18 май Кырым татарларының ватанларынан сүргенге куылу көне. Мәтәм чаралары бүген Кырым татарлары яшәгән Кырымның бөтен районнарында мәчетләрдә үлгәннәрнең рухына дуа кылынды. Ак мәчеттәге зур митинг үзәк мәйданда узды. Мәтәм йөрешендә катнашкан дистәләгән мең кеше мәйданга җыелды. Җыен дуа укудан башланды.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Ел сайын бу көн якынлашкан сайын кайгы, рәнҗеш һәм әле дә күпләрнең үз җирләрен кайтара алмау өчен хакимиятләргә ачулары арта. Моңа өсте бу атнада Украинаның Югары Радасы күчеп кайтучыларның хукуклары турындагы канунны яңа кабул итмичә аны карауны кичектерде. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы тәкъдим иткән бу канун Радада инде 10 ел ята. Рададагы коммунистлар һәм хакимияттәге регионнар партиясе депутатлары канун өлгесенә каршы тавыш бирде. Милли мәҗлес Европа Әлеге җитәкчелегенә бу депутатларны Европа илләренә баруын шикләүне сорап резолюция кабул итте. Бүгенге җыенда бу хакта мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы да сөйләде. Соңыннан халык коммунистларга позор дип кычкырды.
В этой резолюции мы призываем, чтобы европейские структуры не пускали на свои территории таких динозавров. Потому что если Европа не будет как-то реагировать, то заслон вот этому неофашизму, неосталинизму поставить будет очень трудно.
Для крымских татар Мустафа это просто замечательно, это их гавел, им надо его беречь, это их символ выживания.
Сез ишеткән соңгы тавыш Кырымга мәтәм чараларында катнашыр өчен Лондоннан килгән танылган хокук яклаучы Владимир Буковскийны кыйды. Иртәгә ук мәчеттә Буковский, шулай ук Людмила Алексеева һәм тагын башка танылган хокук яклаучылар катнашында җыен үтәчәк. Кырымда көз көне хокук яклаучыларның зур халыкара очрашуын уздыру планлаштырыла. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвар Усман.
Кырым татар халкының Кырымнан сүргін ителеуінің 68 йылығына бағышланған зур мәтәм митингі Ахмачитта 18 май күнні өзді. Бұ йыл Кырымның бірінші жетекчілері бұ мәтәм чараларында қатнашмады. Кырым парламенті рәйсі Владимир Константинов Мәскәуді, Кырым хүкіметі рәйсі ауырып кетті деп хабар етті хүкімет матбуғат өзәкләрі. Мұндай хәл соңғы йылларда болмаған еді. Ұшырақлама бұ, йоқма тек фараз итергә мүмкін. Кырым Югары Радасының митингдә рәис урынбасары Григорий Иов басып торды, ләкин ул чыгыш ясамады. Президентның митингка юлаган хатыны исә президентның Кырымдагы вәкиле Виктор Влакида окып ишеттерде. Бу ел мәтәм чараларына Англия, Мәскәү, АКШ, Польшадан танылган хокук саклаучылар килде. Алар да бу митингда чыгыш ясадылар. Тарихчы профессор Питер Радавей этник чистарту нәтиҗәсендә меңнәрчә кырым татарлар халак булса да, сез көч кылланмыйча көрәшегезне дәвам иттегез һәм бу принципта торасыз. Бу мине һәм бөтен дөнья җәмәгатьчелегенә шаккаттырган бер факт, диде Питер Радавей.
Это то, что несмотря на то, что он перед ним барыл, татарскую политику этнического геноцида, в результате которой погибли десятки тысяч ни в чем не повинных людей, включая огромное количество беззащитных детей, стариков и старух, вы остались верны воодушевляющей, но в то же время непростой политике ненасилия.
Сөзге чыккан хукук саклаучы Людмила Алексеева, сіз ата-бабаларыгыздың хыялларыны урнына китердегіз, сіз Кырымда яшыйсыз, сіз хич шексіз, жиңәчәксіз, деді. Аны тагдим итеп Рифат Чубаров менен нәрсе, деді.
Крымские татары хотели поведать миру, они это писали в своих информациях. А их информация потом распространялась по миру хроники текущих событий. А Людмила Михайловна была одной из первых машинистов, которая печатала эту хронику. Людмила Михайловна одна из основателей московской хельсинской группы. Я больше не буду говорить.
Вы поколение крымских татар, которым удалось осуществить мечту ваших дедов и родителей. Вы живете в Крыму, ваши дети и все ваши предки будут жить здесь, на родной земле. Пусть и вы победите. Дай вам Бог.
Митингда Румания, Түркиядан келген кымтатар диаспорасы вәкилләре дә катнашты. Романиядан Крым татар үзәгенең рәисе Амет Арол чыгыш ясады, ә Түркиядан Хакан Крымлы чыгыш яса, без телебезне, динебезне сакларга тиешбез. Без Крым татары булдык һәм Кыр татары булып калачакбыз, диде Хакан Крымлы.
Без сенең дә җөрмез. Без атбарыдык. Без Крым татарыдык. Hep Kırım Tatarımız, Kırım Tatar kalacağımız. Kırım bizim vatanımız idi. Başkasının değil, bizim vatanımız idi. Ve ebediyen bizim vatanımız kalacak.
Meclis Reisi Mustafa Cemilov, sözge çıkıp soñğı yıllarda Kırım Tatarlarını uğraştıru programmasına ayrıla tırgan akşalar şaktı kesilgene, Kırım Tatarlar bilen bayli kanun kabul etilmegene, 8 yılda bir mektep tizilmegene, jir meselesi, kadrlar meselesi hal etilmegene hakkında сөйләде. Митинг өч резолюция кабул итеп тәмамланды. Бу митингтан соң мәйданга Кырым татар халык фронты чыкты. Ләкин мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров халыкны таркаларга чакырганы сәбәбеннән булса кирәк, Кырым татар халык фронтына мәйданда аз санда калган митинг катнашучылары алдында чыгыш ясарга туры килде. Аларның чыгышлары вакытында микрофоннарда сүндерелде. Азаттык радиосы өчен Кырымдан Диләвер Усман.
Кырымда узган әмәтәм җыенынан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз азатлык.ру.